Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur suður Ögmundur Jónasson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, nú erum við komin inn í mjög flókna og erfiða umræðu sem verður ekkert afgreitt hér í svari og andsvari. En ég tel að viðbrögðum við því sem að er að gerast í Danmörku eftir birtingu á teikningum í Jyllandsposten verði ekki mætt með auknum lögreglurannsóknum eða með því að efla leyniþjónustu. En það er önnur saga. Sú spurning sem ég vildi fá nánari skýringar á hjá hæstvirtum dómsmálaráðherra er hvort hann sjái ástæðu til þess að efla tengsl og eftirlit af hálfu þingsins og hugsanlega þingnefndar sem hefði slíkt hlutverk með höndum gagnvart rannsóknar og svo kallari greiningadeild lögreglunar. Ég veit að hæstvirtur ráðherra kom inn á þetta í svari sínu áðan, en ég vildi fá nánari skýringar og hugmyndir hans um það.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra svarar andsvar öðru sinni.